ефіры «Радыё Свабода». У Менску 6 гадзіна. У студыі Таціана Поклад, добрая раніцы. Пачынаем праграму выпускам навінаў. На пачатку паведамленні, звязанае з Беларуссю. Генеральны сакратар ААН пан Кі Мун выказаў занепакоенасць пераследам палітычных апанентаў беларускімі ўладамі і заклікаў афіцыйны Менск вызваліць журналістаў апазіцыйных кандыдатаў і іх прыхільнікаў, якія былі затрыманыя пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта заявіў на брыфінгу ў Нью-Йорку прэсавы сакратар генеральнага сакратара ААН Фархан Хак. Пан Кі Мун выступіў з аналагічным заклікам да беларускіх уладаў у мінулым месяцы пасля перамогі Александра Лукашэнкі на снежаньскіх выбарах, падкрэсліваецца на сайце арганізацыі. Прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Дуня Міятавіч заклікала беларускія ўлады спыніць цкаванне журналістаў і ператрусы ў незалежных СМІ. Дуня Міятавіч таксама выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што беларускія ўлады адмянілі яе планаваны візыт у студзені, падчас якога яна мела абмеркаваць з афіцыйным Менскам пагаршэнне сітуацыі са свабодай медыяў у Беларусі. Міністэрства замежных спраў Расіі назвала контрпрадуктыўным рашэнням развязу Злучаных Штатаў увесці новыя санкцыі супраць Беларусі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак заявіў у тэлезвароце, што не будзе балятавацца на новы тэрмін на выбарах кіраўніка краіны, запланаваных на верасень гэтага году. У сваім выступе 82-гадовы Мубарак падкрэсліў, што застанецца на сваёй пасадзе да правядзення выбараў, каб не дапусціць нестабільнасці ў краіне. Ён заявіў, што новапрызначаны ўрад будзе весці перамовы з прадстаўнікамі апазіцыі. Сотні тысяч мітынгоўцаў, якія слухалі прамову прэзідэнта на цэнтральнай плошчы сталіцы краіны, рэагавалі абуранымі воклічамі. Раней у аўторак лідар апазіцыі Мухамад Эль-Барадэй заклікаў Хосні Мубарака сысці ў адстаўку да пятніцы, каб прадухіліць праліццё крыві. Цягам пратэстаў, якія пачаліся тыдзень таму ў Егіпце, паводле звестак ААН, загінулі каля 300 чалавек, каля 3000 былі параненыя. Кароль Ярданіі Абдала II адправіў у адстаўку ўрад на тле апазіцыйных выступаў, што доўжыцца ўжо некалькі тыдняў. Паводле звестак каралеўскага палаца, новым прэм'ер-міністрам ужо прызначаны былы дарадца Абдулы ў вайсковых пытаннях Маруф Бакхіт. Яму даручана сфармаваць чарговы кабінет і падрыхтаваць прапановы адносна шэрагу рэформаў. У Сырыі група актывістаў распаўсюдзіла праз інтэрнэт заклік сабрацца ў пятніцу пасля малітвы на мірную дэманстрацыю супраць карупцыі і тыраніі. Правядзенне так званага «Дня гневу» ў Сырыі падтрымалі ўжо каля 8000 карыстальнікаў сацыяльных сетак Facebook і Twitter. Пры дапамозе гэтых жа рэсурсаў у сеціве каардынавалі свае дзеянні егіпецкія апазіцыянеры. Яшчэ адна група сырыйскіх актывістаў заклікае да акцыі пратэсту насупраць будынку парламенту ў чацвер. У Тунісе ў часе масавых хваляванняў 219 чалавек загінулі і 510 пацярпелі. Пра гэта заявіў прадстаўнік ведамства ААН у правах чалавека ў Тунісе. Гэтыя лічбы не з'яўляюцца канчатковымі, расследаванне працягваецца. Раней паведамлялася пра гібель як найменей 100 чалавек у выніку антыўрадавых выступаў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры учора ўвечары.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Гостем «Начной свабоды» будзе журналіст, аўтар кнігі «Выпадковы прэзідэнт», былы палітвязень Павал Шарамет. Мы мяркуем з ім санкцыі ЗША і еўразвязу супраць беларускай номенклатуры. 53 дні таму былі арыштаваныя большасць вязняў турмы КДБ, якіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня, як ідзе следства і што новага вядома пра вязняў. Выйшаў на свабоду Валер Сядоў, які патрабаваў суду над Лукашэнкам. Адзіны беларускі ўніверсітэт у еўрапейскім звязі ЭГУ абвясціў пра пачатак уступнай кампаніі. Вас чакае гутарка з Наталлей Радзінай, званкі слухачоў і чарговы верш на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 2 лютага чакаецца далейшае паслабленне маразоў. На большай частцы тэрыторыі пройдуць ападкі, мокры снег, дождж. На дарогах галалёдзіца. Вецер заходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы -1, -8, удзень -4, +1. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. І зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
Вызваленные под хатни арышт Ирина Халиб и Владимир Некляев протягивают заставаться у жорстких режимных умовах. Одинный крыница контактов с родными, сябрами, поплечниками, журналистами для Ирины Халиб, зняволенной во властной кватеры, на протягу 2 дзён заставались ейные батьки. Однако сегодня Владимир Халиб поведомил, что КДБ забаранило ему давать интервью.
Я на великий жаль не могу, разумеете.
Ти, вы слово давать просьба была сияк?
Категорично. Просто слов не могу.
Ты люди, которые находятся в доме?
Не, я не могу давать никаких комментариев. Ну, вы разумеете, ну, Господи, я не могу наскучить.
Ольга Некляева, жонка вызваленага пад хатні арышт кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева, фармальных абмежаванняў не мае, але яна адлучаецца з дому толькі дзеля пільных патрэбаў. Да прыкладу, каб набыць лекі для зняволенага і дапамагчы візіту лекара.
Канешне, лепей яму. Болей-меней нармалізуем ціск, но яшчэ не норма. Пігулкі п'е такі, што заўсёды піў, і заўсёды мерае ціск. Добра, каб доктар яго паглядзел, ну, пакуль што будзем пісаць аб этом. Прокурору, каб дазволіў, каб паглядзелі дактары яго. Вельмі галава балела і психалагічна прыйсці ў норму. Ось, адпачывае. Ну, нешта там запісвае, піша. Прыходзілі людзі, прыносілі кветкі, а я выходзіла, брала. І іх, канешне, ніхто не дапусціць у кватэру. Ніякага страху няма, солідарнасць ёсць.
Супрацоўнікі КДБ шукаюць магілёўскага актывіста грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Павла Варашылова. 2 супрацоўнікаў спецслужбы сёння раніцай прыходзілі да яго дахаты. Беларускія праваахоўныя органы адмовілі ў змене меры стрымання грамадзяніну Расіі Арцёму Брэусу, арыштаванаму па крымінальнай справе аб беспарадках у Менску 19 снежня. Каментуючы прыняцце санкцыяў, лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч адзначыў, што еўрапейскі звяз адносна Беларусі абірае тактыку калідора.
Я лічу, што гэта вельмі мягкія санкцыі, калі параўнаць з тым, што адбываецца на Беларусі, з тымі жорсткімі рэпрэсіямі, з той колькасцю палітвязняў, што мы сёння маем з зачысткай палітычнага поля і грамадскага. Відавочна, што еўразвяз абірае тактыку калідора, калі уводзіць спачатку адныя санкцыі, пагражаючы іншымі, і чакае на адпаведныя крокі ад уладу, ну, як мінімум, па пачатку вызвалення палітвязня.
Паводле экс-кандыдата ў прэзідэнты і былога палітвязня Александра Казуліна, цяпер было цяжка чакаць іншых санкцыяў. Казулін адзначыў, што Еўропа дае Александру Лукашэнку права выбару.
Сергей Навумчык пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Слухачы працягваюць выказвацца на конт рэпрэсіі і санкцыі еўразвязу і США.
Мы рады, што выпусцілі з турмы Владзіміра Некляева, але засмучае, што ён знаходзіцца пад хатнім арыштам, і яму нельга нават падысці да вакна. Стась.
Санкции для лукашистов не страшны. Через год поедет в Европу Янукович, председатель колхоза Костышев с Минкевичем, и попросит Евросоюз отменить их. И они отменят, как это уже было.
Меня зовут Людмила Борисовна Мазур. Я звоню из города Могилева. Я как-то слышала, что говорили о том, что якобы Лидия Михайловна учит всех женщин борщи варить. В таком случае пусть тогда поделится вкусным рецептом. Может быть, нашим хозяйкам понравится? Я думаю, что они будут в восторге и в радости. Большой.
Віншую Владимира Некляева с перемогою над режимом Лукашенки. Поэты и поэзия будуць жыць вечна, як і ўся наша зямля беларуская. Чакаем ваш верш на свабоду, Уладзімір Пракопавіч. Мяркую, што неўзабаве сустрэнемся на святкаванні Дня волі 25 сакавіка у цэнтры сталіцы. Жыве наша родная незалежная Беларусь. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Званкі на свабоду. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы шакаем ваших меркаванняў. 53 дні таму былі арыштаваныя большасць вязняў турмы КДБ, якіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. Як ідзе следства і што новага вядома пра вязняў, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
1 лютага, як і цягам усяго папярэдняга тыдня, Алла Владзімировна Саннікава зноў не атрымала ліста ад сына, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Нявестку, журналістку расійскай новай газеты Ірыну Халіп, але Саннікавай таксама не ўдалося пабачыць. У сынаву кватэру, дзе Ірыну трымаюць пад хатнім арыштам, жанчыну не пускаюць. Сёння Алла Владзімировна толькі бачылася з унукам Данікам, якога вывела на прагулку няня. Маці Саннікава гэта каментуе хатні арышт Ірыны.
Наверно, доўга думалі. Как пожестче ударить. С ребенком не выйти. Там хоть гулять выводили. А здесь к окну даже нельзя подходить. Если она там говорила, я не в клетке, а набираюсь нового опыта жизненного, писала в письме, то сейчас она в клетке, правда, с сыном. Нет слов.
Бацькам Ірыны Халіп, Люцыні і Владзіміру з учарашняга дня 31 студзеня забаранілі кантакты з журналістамі. Гэта можа пашкодзіць вашай дачцэ, папярэдзілі супрацоўнікі КДБ. Вольга Некляева сёння на тэлефанаванні журналістаў адказвала, але казала, што ёй трэба пракансультавацца з адвакатам наконт таго, што ёй можна казаць, а што нельга, каб не пашкодзіць мужу. Пра тое, як пачуваецца Владзімір Некляеў зараз, Вольга сказала, з кожным днём лепей. Мілана Міхалевіч не атрымлівала ад мужа лістоў з мінулай суботы. Затое атрымала ліст з райдзелу міліцыі. Адказ на заяву аб завядзенні крымінальнай справы па факце ўзлому дзвярэй і незаконнага ўварвання ў кватэру.
Мне прыйшоў адказ з РУСа наконт выламаных дзвярэй, адмова ў ўзбуджэнні крымінальнай справы. Канешне, я адскаржваць буду. Хутчэй за ўсё заўтра буду падаваць скаргу.
У кватэру Міхалевічаў пранікалі двойчы. Першы раз, калі затрымалі кандыдата ў прэзідэнты ноччу 20 снежня, другі раз праз некалькі дзён нібыта для вопшуку. Пры гэтым дзверы былі ўзламаныя без сведак, і кватэра пэўны час заставалася незачыненай. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч распавяла пра апошні ліст, які атрымала ад палітыка. Там было некалькі слоў пра тое, як Мікалай выходзіць з галадоўкі.
Адным гукам, што, можліва, пасля трэцяга мне там ўжо дазволяць есці і вітаміны. Ну, я яму проста перадавала там вітаміны даўно ўжо. Я так разумею, што гэта пра іх ідзе размова.
На гэта экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч абвясціў галадоўку пратэсту адразу пасля арышту ў ноч на 20 снежня. Звестак пра тое, ці дапускалі да Статкевіча адваката, у Марыны Адамовіч няма. Жанчына нагадала, што Мікалай адразу пасля арышту адмовіўся адказваць на пытанні следчых. Марына Фядута паведаміла, што 1 лютага ў другой палове дня да мужа пойдзе адвакат для ўдзелу ў следчых дзеяннях. Вось што адвакат казала пра здароўе Александра Фядуты пасля папярэдняй сустрэчы.
Гэта ж не лічная сустрэча з адвакатам. Так, на знешні выгляд, ён выглядае добра, але вельмі стомлены. Гэта трэба здагадацца толькі.
Таксама следчыя дзеянні з удзелам адваката сёння адбудуцца ў Александра Трошчанкава. А вось следчыя дзеянні з удзелам Насты Палажанкі, папярэдне прызначаныя на 1 лютага, адмененыя. Бацька актывісткі Владзімір Палажанка паведаміў, што ў сераду суд цэнтральнага раёну Менску разгледзіць скаргу на меру стрымання для Насты.
Первоначально мы падавалі жалобу следствию. Следствие нам адказала. По процедуре второй раз нужно обращаться в суд. Суд вправе изменить решение следствия. Так вот, на прошлой неделе мы подали. Адвокат мне позвонил и сказал, что завтра в суде Центрального района будет рассматриваться наш вопрос. Вопрос об изменении меры содержания Насти. Заседание закрытое, поэтому я туда не попаду.
Свайкі Анатолій Лебецькі і Дмітра Бандарэнкі паведамілі, што ад тых зноў няма лістоў. Адвакатаў да вязняў таксама не выклікаюць.
Олег Груздзіловіч з Менску. Пасля 12 сутак арышту выйшаў на волю Меншук Валер Сядоў, які 19 студзеня прыйшоў да чырвонага касцёлу з абразом і партрэтам Мікалая Статкевіча, ды публічна запатрабаваў суду над Александрам Лукашэнка. Перадае Ігар Карній.
Валер Сядоў вярнуўся ў вулічную палітыку пасля 20 гадоў. У 1990-м ён некалькі месяцаў адбыў на валадарцы пасля ўдзелу ў антыкамуністычным шэсці. За што патрапіў у турму зараз? Гэта было 19 студзеня, праз месяц пасля разгону мітынгу на плошчы Незалежнасці. Патрабую суду над Александрам Лукашэнкам, якога не лічу прэзідэнтам, свабоду палітвязням, абвясціў Сядоў і праз 10 хвілін быў затрыманы супрацоўнікамі ў цывільным. Яшчэ Валер Сядоў паспеў паведаміць людзям, якія сабраліся каля касцёлу, што месяц таму яго не было ў Менску і таму ён не прысутнічаў на мітынгу, але абураны дзеяннямі міліцыі і пратэстуе на знак салідарнасці з усімі вязнямі. Мяне 20 гадоў таму падтрымлівалі, і я іх падтрымліваю, патлумачыў Сядоў свой учынак. Прашу Валера Сядова параўнаць тую адсідку на валадарцы з цяперашняй на Крэсціне. Што змянілася?
Самай главнай характарыстыкай тагда была красны цвет, бальшавіцкі. І тагда была, хоць абломкі ёю, но ідэалогія і ідэя. Здесь коричневые фашисты, но идеи за этим фашизмом нет, пустота. Вот эти милиционеры, которые меня брали, которые возили по судам, они к этой одержимости вождя не верят, они видят ее лживость. И все оправдываются. Мы просто выполняем приказ. Об ответственности никто не думает. Но если это долго будет продолжаться, то эта одержимость и до них дойдет. Хотя, видно было, по ним они прямо вот через слово, при смене власти, они как волки будут бегать и хватать тех, которые давали им приказы, хватать нас.
У 1990-м Валера Сядова трымали у карцеры изолятору Новолодарского. У холодном подвале, фактично у темры, он провел несколько десятков дзён. Кажа, што тады адчуваў стаўленне да яго турэмшчыкаў як да клязавага ворага. Не дзіва, калі ўлічыць, што Валер Сядоў падчас антыкамуністычнага мітынгу на плошчы Незалежнасці павесіў вяроўку на галаву помніка Леніну. А што зараз? Кажа, турэмшчыкі збольшага ставіліся да вязняў неўтральна. Не зневажалі, тым больш не білі. Але судовая і турэмная сістэмы за 20 гадоў не сталі лепшымі. Наадварот, яны сталі больш рэпрэсіўнымі.
Суд не прысуждаў спаць на досках. Суд не прысуждаў быць в темноте. Суд не присуждал оградить нас от информации внешнего мира. Мне дали административный арест. Они в это вложили свою черную. Когда сидел один человек, не имея никакого права, они его держали 7 суток в одиночке, в холодной камере. И только на 8 сутки перебросили к нам.
Еще одно назирание Валера Сядова не на корысть оперышней турэмной системы. Меркование про то, на во что так часто и массово супроть политичных активистов уживают административные арышты.
Одна из причин столь массовых задержаний не только сломать, но идет планомерная вербовка сексотов и агентов влияния. Если ты отказываешься подписать подписку о сотрудничестве, они начинают человека ломать, угрожать, посадим тебя в камеру, и тебя опустят, там еще более у нас серьезные меры для тебя найдутся. Чисто фашизм. Тогда такого не было.
Валер Сядоў вышел на волю, принамсі, на 2 дні раней. Улада ўлічыла, што ў яго малое дзіця. І ўсё роўна былы актывіст перакананы. У турме дрэнна, але і на волі не лепш. Краіна той жа канцлягер, у яго межах можна перасоўвацца, але свабоды ў ім няма, мяркуе Валер Сядоў.
Ігар Карней з Менску.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Адзіны беларускі ўніверсітэт у еўрапейскім звязі, Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт у Вільні, пачынае кампанію па набору новых студэнтаў. Дарэчы, трэцяя частка найбольш паспяховых студэнтаў вучыцца ў ЕГУ бясплатна. У новым навучальным годзе для студэнтаў-першакурснікаў будзе павялічана колькасць стыпендый і льготаў па аплаце ды іншых бонусаў. З'явяцца і новыя праграмы. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Дыплом ЕГУ – гэта дыплом еўрапейскага ўзору, які прызнаецца ва ўсіх краінах Еўразвязу і Паўночнай Амерыкі. Выпускнікі ЕГУ паспяхова заходзяць працу ў Еўропі і на радзіме, кажа кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Віктар Марціновіч.
Ёсць некалькі прыкладаў, калі людзі пасля ЕГУ паспяхова уладкоўваліся нават у Беларусі. Ёсць прыклады паспяховага размеркавання ў Еўропе ў інстытуцыі, якія працуюць з Беларусю. Адзін з нашых выпускнікоў працаўладкаваўся ў прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі.
Прарэктар па акадэмічных пытаннях Аляксандр Каўбаска распавёў, што сёлета універсітэт вырашыў больш шырока, так бы мовіць, адкрыцца абітурыентам.
Мы будзем ладзіць 3 дні з ЕГУ, дні адчыненых дзвярэй, калі можна будзе і на заняткі схадзіць, замежных моў, профільных дысцыплінаў, пазнаёміцца за гэтыя 3 дні ў інтэрнаце пажыць, і хто пажадае здаць іспыт па эсэ альбо малюнку. Тэрмін гэтых 3 дзён з ЕГУ 25-27 сакавіка. На сайце ёсць дэдлайны коли треба подать документы и отримать визу. Зараз заканчивается запись на 2 дистанционных курса, якія, скажем так, открывают дорогу, ти добавляешь баллы при поступлении. Это демократия и права человека, диалог культур и интеллектуальный марафон.
У адрозненні от белорусских ВНУ, у Европейском гуманитарном университете на всех специальностях есть базовый набор предметов, які усі обов'язані вивчати, а частку предметов студент выбирає сам. Найбільшою популярністю у абітурієнтів з Білорусі зараз користуються політологічні науки. Керівник департаменту політології Віктор Мартинович розповідає про програми наступного року.
Обвещений набор на одну бакалаврську програму. Це програма політології «Європейські дослідження», яка розлічена на тих випускників білоруських школ, які зацікавлені у тим, щоб зрозуміти, що таке європейська політологія. І у нас будуть дві магістерські програми, які розлічені на тих, хто вже скончив навчання у білоруській вузі і жадає пробити таку наукову кар'єру, дослідником робитися. Це програма, яка називається «Європейські дослідження». І є програма «Публічна політика» магістерська. Ми домоглися, що професор з Лейдену Антуанетта Дмитрова, чоловік з європейським ім'ям, буде викладати для білоруських магістрантів.
До речі, Європейський гуманітарний університет недавно створив надзвичайний фонд для підтримки інтеграції студентів, виключених з ВНУ за удел у акції 19 снежня. ЕГУ готовий прийняти таких студентів на всі програми, що діючують в університеті.
І на студентське з Мінську. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Ганна Соусі. Я нагадаю, основні події авторка 1 лютого. Визволений під хатній арешт журналістка Ірина Халіп і були кандидат на президента Владимир Някляєв протягують заставатися у жорстких режимних умовах. Спецслужби обмежовують контакти з знешнім світом, навіть їхнім сімейникам. Міністерство заміжних справ Росії назвало контрпродукційним рішення Євразв'язу і Злучених Штатів увести нові санкції супроць Білорусі. У заяві російського заміжнополітичного відомства говориться, що санкції з'являються політично мотивованими і накерованими на підрив соціально-економічної стабільності України. Представниця БСЕ по питаннях СМІ Дуня Міятович черговим разом закликала білоруські влади спинити переслід незалежних журналістів. Дейвід Креймер, виконавчий директор Freedom House, і Йорк Форбрих, експерт німецького фонду Маршала США, пишуть у сьогоднішньому виданні Financial Times, що Євразв'яз, коли він хоче займіти вплив на ситуацію в Білорусі, повинен увести економічні санкції супроць Мінську.
Бліц-аналіз свободи.
1 лютого відбулося посіджання Совета міністрів Білорусі, на яким прем'єр Михайло Мясникович заявив, що необхідно переламити ситуацію економіці. Чи реально повелішить експорт більше, ніж у два рази? Чи стане підвищення заробку залежить від росту продукційності праці? На це питання Віталя Циганкова відповідає економіст Михайло Залєзкий.
На посиджении Совета министров Беларуси новый премьер-министр Михаил Мясникович заявил, что в 2010 году экономика продемонстрировала наихудшее за последние годы отмовное сальдо замежного гандлю. И он заявил, что треба переломить ситуацию и необходимо рост экспорта послуг в 3 раза, а рост экспорта товаров у 2,2 раза. На вашу думку, насколько реальна эта задача, уличивающая, что фактически каждый год, а последние вот уже 3-4 года, белорусские уродовцы заявляют об том, что треба переломить рост негативного сальда, а оно все растет, как выглядит.
Мы год тому уже с вами вели говорку про отмовное сальдо. 10 студеня минулого года в отказ на ваше питание, каким будет отмовное сальдо в 2010 году, я сказал, что оно складе 7 миллиардов долларов. А для гэнэ треба просто провести линию, простые 16 кропочек, которые у нас уже были, отмовное сальдо, побудовать график, и мы потрапим аккурат на 17-ю. Тому сегодня я скажу, что в наступном годе, это бок у гэнэм годе, 2011-м, отмовное сальдо складе 8 миллиардов долларов. Сидело позалито 1000 человек и напланировали, что у нас отмовное сальдо будет 4 миллиарды. Ведаете, гэна як мантры читать. 1700 разов на день. Ну, кольки не кажи, халва у роте солодка не зробится.
Неужели, на вашу думку, урад не может сделать ничего, как переломить эту тенденцию? И какие вогули тут сродки повинны быть, что треба робить, как бы переломить?
Переломить может ОМОНовец студент Цинагу. А вот переломить житчо никакий урад не может. З якої причини стануть наших товарів купляти у два рази більше? Чому догана не кинулися? З якої причини наші послуги стануть у три рази більш потрібними сусідям, чим були у минулому році? Для гена повинна бути яка революційна абсолютно змінення, ну, яке немагчимо уявити навіть у фантастичному романі. Що ми повинні відкрити? Криницю вічної енергії. Новий хліб ніякий. Я не ведаю, що ми повинні придумати, каб гана змінилася. Для гана немає ніяких підстав.
На гэтым же посіджені Михаил Мясникович сказав таку достатково революційну для сучасної білоруської економіки фразу, що заробок повинен бути зароблений. І он мав на увазі те, що плани підвищення заробку повинні коректуватися від витворчості праці. Ну і коли говорити про гэтые плани підвищення заробку до 1000 доляру, до 2015 году, по-вашому, ці може настільки вырасти продукційність праці в білоруській економіці?
Продукційність праці залежить у першу чергу від роботодавців. У нас немає достаткової кількості незалежних роботодавців. І поки їх не буде, усі гэтыя мінімальні погодинні оплати і усі гэтыя проекти, вони будуть фікцією. Тому що треба стати з голови на ноги. Головний чоловік, який видумляє роботу і експлуатує людей, він роботодавця. І коли він мені платить тисячу доляров, то він з мене три шкури злупить, каб я йому принес у дзюбі 3000. Ось гэта буде економіка. А поки що у нас розвитий соціалізм у стадії крутого піке.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Михайлом Залєзським гутарив Віталь Циганков. Ми знову вертаємося до теми санкцій. Як ставиться у Білорусі до санкцій, які увели супроти офіційного Мінську, США і Європейський Зв'яз? Це висвітляв наш кореспондент Олесь Дашинський.
Беларускі МЗС у адказ на санкції пообяцаў увесці прапарцыйныя і адэкватныя паводле зместу захады. На пытанне, якімі будуць гэтыя захады, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных патлумачыў.
Любое введение мер требует определенного времени. Мы с этим не будем спешить. Меры будут тщательно проанализированы. И когда они будут приняты, мы вас проинформируем. Мы с большим нежеланием идем по этому пути. Решение Евросоюза, к сожалению, не оставляет нам выбора. Меры разрабатываются экспертами. Главный принцип в этой работе – это адекватность мер, их как бы ответный характер.
США обновили экономичные санкции в дачынении до двух филиев Белнафтахиму – Полоцк шкловолокно и Ильинская лякофарба. Прессовый секретарь Белнафтахиму Марина Костюченко не стала комментировать эти санкции.
Наша позиция совпадает с державной позицией, которая озвучена Министерством замежных справ, и додать нечто иншее мы не лечим потребным.
Лидер руху за свободу Александр Миленкевич отзначил, что Евразвяз относно Беларуси обирает тактику коридора.
Я лечу, что это вельми мягкие санкции, коли порознать с тем, что отбывается на Беларуси, с теми жесткими репрессиями, с той колькостью политвязня, что мы сегодня маем зачисткой политичного поля и громадского. Видовочно, что Евразвяз выбирает тактику коридора, коли уводит с початку одни санкции, погрожаючи іншими, и чекая на отповедные кроки от уладу, ну, як минимум по початку вызволения политвязня.
Поводле экс-кандидата у президента и былого политвязня Александра Казулина, теперь было тяжко чекать інших санкций. И он отзначил, что Европа дает Александру Лукашенко право выбору.
Ну, это просто перший крок. Европа зараз больше разумеет, что бывает в нашей країні, и уже робить это все за открытыми очами. Тому представляется право некого выбора Александра Лукашенко в отношениях того, что он зараз будет робить. То ли сможет найти вы цивилизованный, ты знал не. Альбо просто стать изгоем. Коли казать, как я был вызволен, то я был вызволен тогда, коли Злучинные Штаты ввели певные экономичные санкции. 20% на 90 я тому был вызволен. И то только маль про 6 месяцев, коли они были уведены.
Так те пойде Лукашенко на вызволение политвязню. Сподар Казулин сказал.
И он зараз находится в таком тяжком стане, коли казнить нельзя и помиловать нельзя. То есть, как бы, ну, эту запятую ему все равно придется где-то ставить. Але покуль что и он сам себя загнал в такой угол, с якого ему будет вельми трудно выбраться.
Экс-кандидат у президента от партии БНФ Ригор Костусев называл подыход европейцев больше продуманным, але различивая на поширение спису неуязных.
Санкции, которые посприяют падению уровня жизни сотрудников предприятия белорусского народа, на мою думку, могут, наоборот, посприять увеличению прихильности населения Беларуси до диктатора. А вот санкции особистого формата, больше поспеховые, хотелось бы, как эти санкции были протягнуты, вот как было озвучено, что будут закрыты рахунки сотрудников рахунках белорусской влады у Европы, когда эти рахунки еще были огучены, колькость сродков на этих рахунках, необходимо поширять спис белорусских чиновников, невыездных у Европу и Соединенные Штаты Америки. Тая колькость, где-то 150 человек, это дробись. Тут нужно включать у всех тех людей, которые были долучены до фальсификации выников выборов, и этот спис должен наличивать несколько тысяч человек.
Сказаў «Свабодзе» экс-кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў. Еўразвяз аднавіў санкцыі супраць наменклятуры. Ці будуць мець эфект гэтыя санкцыі? Вашы ацэнкі і аргументацыя. Бярыце ўдзел у дыскусіі на сайце «Свабоды».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі.
Онлайны.
Дыскусіі.
Фота.
Відэа.
Свабода.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У эфіры «Начная свабода». Вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю всіх, хто далучыўся. Гостем «Ночной свободы» будзе журналіст, аўтар кнігі «Выпадковы прэзідэнт», былы палітвязень Павел Шарамет. Мы абмяркуем з ім уведзеныя супраць беларускай наменклятуры санкцыі США і Еўразвязу. Вас чакае таксама гутарка з Наталлей Радзінай пра тое, што дапамагае захаваць здароўе ў турме і чарговыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 2 лютага чакаецца далейшае паслабленне маразоў. На большай частцы тэрыторыі пройдуць ападкі, мокры снег, дождж. На дарогах галалёдзіца. Вецер заходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы -1, -8, удзень ад 4 марозу да 1 градусу цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Навомшык раскажа пра беларускія падзеі.
Вызваленные под хатни арышт Ирина Халип и Владимир Некляю протягивают заставаться у жорстких режимных умовах. Один из крыніца контактов с родными, сябрами, поплечниками, журналистами для Ирины Халип, зняволенной во власной кватеры, на протягу 2 дзён заставались ейные батьки. Однако сегодня Владимир Халип поведомил, что КДБ заборонило ему давать интервью.
Не, на великий жаль, не могу, разумеете.
Ти, ну, слово давать просьба была тяк.
Категорично, просто слов не могу.
Те люди, которые находятся у дома.
Не, я не могу давать никаких комментариев. Ну, разумеете, ну, господи, я могу наскучить.
Ольга Некляева, жонка вызваленага пад хатні арышт кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева, фармальных абмежаванняў не мае, але яна адлучаецца з дому толькі дзеля пільных патрэбаў. Да прыкладу, каб набыць лекі для зняволенага і дапамагчы візіту лекара.
Канешне, лепей яму. Болей-меней нармалізуем ціск, но яшчэ не норма. Пігулкі п'е такі, што заўсёды піў, і заўсёды мерае ціск. Добра, каб доктар яго паглядзел, ну, пакуль што будзем пісаць аб этом. Прокурору, каб дазволіў, каб паглядзелі дактары яго. Вельмі галава балела і психалагічна прыйсці ў норму. Ой, адпачывае. Ну, нешта там запісвае, піша. Прыходзілі людзі, прыносілі кветкі, а я выходзіла, брала. І іх, канешне, ніхто не дапусціць у кватэру. Ніякага страху няма, солідарнасць ёсць.
Супрацоўнікі КДБ шукаюць магілёўскага актывіста грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Павла Варашылова. Двое супрацоўнікаў спецслужбы сёння раніцай прыходзілі да яго дахаты. Беларускія праваахоўныя органы адмовілі ў змене меры стрымання грамадзяніну Расіі Арцёму Брэусу, арыштаванаму па крымінальнай справе аб беспарадках ў Менску 19 снежня. Каментуючы прыняцце санкцыяў, лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч адзначыў, што еўрапейскі звяз адносна Беларусі абірае тактыку калідора.
Я лічу, што гэта вельмі мягкія санкцыі, калі параўнаць з тым, што адбываецца на Беларусі, з тымі жорсткімі рэпрэсіямі, з той колькасцю палітвязняў, што мы сёння маем з зачысткай палітычнага поля і грамадскага. Відавочна, што еўразвяз абірае тактыку калідора, калі уводзіць спачатку адныя санкцыі, пагражаючы іншымі, і чакае на адпаведныя крокі ад уладу, ну, як мінімум, па пачатку вызвалення палітвязня.
Паводле экс-кандыдатаў прэзідэнта і былога палітвязня Александра Казуліна, цяпер было цяжка чакаць іншых санкцыяў. Казулін адзначыў, што Еўропа дае Александру Лукашэнку права выбару.
Сергей Навумшык пра падзею Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. І сёння гость «Начной свабоды» – журналіст, адзін з аўтараў кнігі «Выпадковы прэзідэнт», былы палітвязень Павел Шарамет. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Москвы. Добры вечар.
Добрый вечер.
Каля гадзіны таму скончыўся чарговы допыт у КДБ вашай калегі, журналісткі Святланы Калінкінай. Яна, як і большасць дапытаных у справе аб беспарадках 19 снежня, звязаная падпіскай пра неразгалошванне і таму не можа расказаць пра допыт. Я запыталася Святлану, ці не захацела б яна напісаць працяг кнігі «Выпадковы прэзідэнт», якую яна напісала разам з вамі ў суаўтарстве. Я прапаную паслухаць яе адказ.
Я ўсё ж такі спадзяюся, што пра Лукашэнку я буду пісаць кнігу як пра сышоўшага прэзідэнта. Я да сённяшняга дня лічу, што на сваёй пасадзе Лукашэнка выпадковы чалавек, гэта выпадковы прэзідэнт, гэта, можа, выбітны палітык, але чалавек, які так і не стаў дзяржаўным дзеячом і які меў вялікі патэнцыял на тое, каб змяніць Беларусь і зрабіць Беларусь сучаснай еўрапейскай краінай. Ён прыйшоў з вельмі вялікай падтрымкай народа, але, на жаль, усё гэта ён растраціў на пошук ворагаў. Людзі, палітыкі асабліва, якія перш за ўсё шукаюць ворагаў, а не сяброў, яны не маюць перспектывы на самой справе. І гэта людзі, якім заўсёды гісторыя ставіць знак мінус, а не знак плюс.
Сказала Свабодзе. Пасля допыту ў КДБ журналістка Святлана Калінкіна, а з намі на тэлефоннай сувязі з Москвы Павел Шарамет. Павел, ці вы думаеце, варта пісаць працяг выпадковага прэзідэнта?
Ну, я абсалютна потерял всякий интерес к Лукашенко как президенту. Его действия неадекватны, он представляет интерес только с точки зрения вот изучения феномена распада политической личности, вообще распада личности. Потому что то, что мы наблюдаем последний месяц-полтора, это не действия мудрого и сильного государственного деятеля, а это поступки нервного, озлобленного, загнанного в угол, ожесточенного, жестокого человека. И мы видим, как человек и политик просто из лидера нации превращается в объект всеобщей ненависти, и совершенно очевиден финал белорусского президента. Этот финал будет неприятный, тяжелый для него, кровавый, может быть. Но, в общем, вот это еще одна история вот человеческого и политического падения. Поэтому писать что-то вот о нем у меня сейчас нет, ну, вообще никакого ни интереса, ни желания.
Давайте поговорим про санкции, которые учора ввел Евразвяз и США. Евразвяз ввел визовые санкции США, так само и экономичные санкции супраць Белнафтахіму. Не первый раз санкции вводятся супраць Беларуси. На вашу думку, чем яны адрозніваюцца от тех, что вводились ранее? И ці будут иметь яны эффект?
Нынешние санкции, в отличие от всех предыдущих действий Европы, отличаются тем, что они приняты довольно быстро. Они сопровождаются довольно жесткой риторикой и, скорее всего, будут иметь продолжение. А что касается действий Соединенных Штатов, то они более последовательные, более резкие. И абсолютно очевидно, что у европейских политиков и у американских политиков есть ощущение, что белорусский президент уже не управляет страной в той же мере, как это было, например, 5 лет назад. В руках Европы судьба Белоруссии, поскольку именно через экономические санкции Европа может кардинальным образом поменять ситуацию в стране. И все уже понимают, что даже безвозмездная финансовая помощь из России не спасет в случае экономических санкций, не спасет режим Лукашенко. Но европейцы, они, в общем-то, более осторожные, чем американцы. И евробюрократы, они, в общем-то, в своей политике часто такие же аморальные, как и российские бюрократы. Они очень прагматичны и думают только о деньгах, о потреблении, но вот именно неадекватность поведения белорусских властей, вот эта волна репрессий, которая никак, необоснованных репрессий, никак не может остановиться, она все-таки будет подталкивать Европу, вот эту разностороннюю Европу, многоликую Европу, несговорчивую Европу, к единству по отношению к Лукашенко и к дальнейшим жестким действиям.
Вот сенаторы США Джон Керри и Джозеф Либерман у суместном артикуле закликали Россию долучиться до суместных адресных санкций США и Евразвязу супраць представников белорусского режима. Но, однако, сегодня, совсем недавно, МЗС России назвал конпродуктивным решение Евразвязу и США в санкциях. У заяве российского замежнополитичного ведомства говорится, я цитую, что санкции являются политично мотивованными и накированными на подрыв социально-экономической стабильности Украины. На ваше уражение, як скористає Россия на свою корысть эти санкции в дочинении до Беларуси?
Ну, безусловно, Россия не будет не вводить никаких санкций против Беларуси, особенно если говорить о политических санкциях. Невозможно запретить въезд в Россию белорусским гражданам, белорусским чиновникам, потому что границы вообще не существуют. Если говорить об экономических санкциях, то трудно что-то требовать от России в той ситуации, когда даже Европа не вводит экономические ограничения против Лукашенко. Но сможет ли Россия использовать нынешнюю ситуацию в свою пользу? Безусловно, будет стараться это делать. Но не через покупку лояльности Лукашенко, не через огромные кредиты и дешевую нефть. В Москве есть четкое понимание, что с Лукашенко невозможно иметь дело, что с ним нужно вести тоже очень жесткий диалог. И поэтому вот сейчас Россия будет какие-то островки вырывать из-под ног Лукашенко. Но процесс этот очень непростой. Более того, есть ощущение, что Лукашенко начинает политическую контратаку. Он явно работает против Путина, потому что не хочет его возвращения на высшие посты в 2012 году. Он явно работает на более слабого Медведева, и он активно подыгрывает радикальная российская оппозиция. Поэтому ситуация довольно запутанная, но интересная.
Политолог Андрей Суздальцев написал учора, что за подаужение своей улады пожитцево белорусский президент разлишился краиной. Идти вы сгодны с Суздальцевым?
Ну, я абсолютно согласен с тем, что судьба Беларуси до последнего момента находится в руках Лукашенко. И в любой момент он может бросить страну к ногам Кремля, к ногам российской элиты. И, к сожалению, никто в Беларуси не выступит против этого. Или, вернее, этот протест не будет настолько масштабным, чтобы сохранить независимость Беларуси. Но именно поэтому я считаю, что жесткая позиция Европы по отношению к Беларуси, она дает шанс белорусам сохранить эту независимость. Вот как ни парадоксально это звучит, потому что значительная часть белорусов не хочет инкорпорации в Россию. Значительная часть белорусов терпит Лукашенко только лишь за счет того, что более-менее стабильная социальная ситуация. И вот как только вот это чудо лукашенковской экономики, возникшая за счет дешевой российской нефти и активной торговли с Европой этой же нефтью. Вот как только это чудо исчезнет, социальная обстановка может перерасти в политический протест. Нация белорусская расколота, количество тех, кто не считает Лукашенко своим президентом, стремительно растет, и любая нестабильность, любая двусмысленная ситуация, любой повод может вновь всколыхнуть белорусов и заставить их как-то изменить свою жизнь.
Сегодня исполнилось 80 годов первому президенту России Борису Ельцину. Менавіта после его звороту до Лукашенко, фактично ультиматуму, потребования, вы были вызволены из белорусской тюрьмы в 1997 году. Как вы меркуете, у теперешней ситуации те есть что-нибудь, что может примусить Лукашенко вызволить политвязня? Заклика у керовника России те будет для его достатково? Ну и не Ельцин теперь президент.
Мне очень жаль, что не Ельцин сейчас президент России. Я с огромным уважением отношусь к Борису Николаевичу и всегда помню его роль в истории России и в моей собственной судьбе. Что же касается нынешнего поведения российской власти по отношению к Лукашенко, то, конечно, оно более византийская, более интриганская, более сложная. Но и это создает блестящую почву для маневров Лукашенко, потому что этот человек сам блестящий интриган и всегда избегает открытой полемики и открытой политики. Но против Лукашенко играет то, что ему больше не верит никто. Ни на Западе, ни на Востоке. Этот человек является сейчас препятствием для европейских планов и костью в горле российской политической элиты. Поэтому вот история, когда он мог выкручиваться и обманывать всех, играть на противоречиях, вот эта история, мне кажется, уже закончилась, и ситуация для него очень и очень непростая, поэтому он так психует, поэтому эти немотивированные аресты бесконечные, поэтому эти бесконечные обыски, поэтому вот эти допросы бесконечные журналистов, попытка всех запугать, попытка всех загнать еще более глубокое подполье, но это все бесперспективно, это все закончится и закончится быстрее, чем даже мы об этом сейчас думаем.
Павел, вы несколько раз были за кратами в Беларуси. Летось вас позбавили белорусского громадянства. Вот теперь, коли вы щодня отрымливаете новые известки про арештованных, высланных, про переследы ваших сябров, коллегов, про катаванні, про заполохвані, чтоб вы пораили людям, якія теперь живут у Беларуси, ну, фактично, у депрессии, они живут в атмосфере, якую многие поравновывают с 37-м годом, чтоб вы им пораили съехать с краины, часово, ти назаўсёды, покуль гэта еще магчыма, засяродиться на власным житті, змагаться, и просто жить в той системе, якая есть. Какая ваша парада?
Очень тяжело сейчас давать людям какие-то советы, особенно тем, кто действительно находится в ситуации репрессий, чьей свободе и жизни угрожает белорусская власть, белорусские спецслужбы. Очевидно, вот эта атмосфера подавленности, но я бы призвал просто не бояться и победить этот страх. Вот очень показательно поведение освобожденных женщин белорусских, той же Натальи Радиной, которая, в отличие от освобожденных мужчин, не спряталась, а сделала довольно смелые, открытые и очень яркие заявления. Вот белорусские женщины, это в принципе всегда золотой фонд белорусской нации. Они смелее белорусских мужчин, они более открытые и более отчаянные. Вот они побеждают этот страх. Я желаю белорусским мужчинам тоже победить этот страх. Этот страх точно нас не приведет к победе, а приведет только вот это открытый взгляд в будущее. Вот у меня нет никакого панического вот настроения и нет никакой депрессии, которая была после выборов 5 лет назад. Вот я почему-то очень спокойно смотрю на белорусское будущее. Вот меня беспокоит то, что происходит в России. Вот в России, мне кажется, очень опасная ситуация, очень опасная тенденция, опасность наступления фашизма и каких-то репрессий. А с Белоруссией уже все понятно. Это белорусская история лукашизма скоро закончится. Поэтому надо смотреть абсолютно спокойно на ситуацию. И это спокойствие даст нам силы преодолеть вот эту минутную, сиюминутную истерику белорусской власти.
Дякую вам великий за гутарку. Всего вам лепшего.
Спасибо. До свидания всем.
Гостем «Ночной свободы» был журналист, был и политвязень Павел Шарамет.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вами Ганна Соус. Я нагадаю, асноўныя падзеі аўторка 1 лютага.
Визволений під хатній арешт журналістка Ірина Халіп і былий кандидат на президента Владимир Некляєв протягують заставаться у жорстких режимних умовах. Спецслужби обмежовують контакти со знешнім світом, навіть їх сімейникам. Міністерство заміжних справ у Росії назвало контрпродуктивним рішення Євразв'язу і Злучених Штатів увести новые санкции супраць Беларуси. У заяве российского замежнополитичного ведомства говорится, что санкции являются политично мотивованными и накированными на подрыв социально-экономичной стабильности Украины. Представница ОБСЕ по пытаниях СМИ Дуня Миятович шарговым разом закликала белорусские улады спынить переслед незалежных журналистов. Дэвид Креймер, выканавчий директор Freedom House, и Йорк Форбрих, эксперт немецкого фонда Маршала США, пишут у сегодняшнем выдании Financial Times, что Евразвяз, коли он хочет займеть уплыв на ситуацию в Беларуси, повинен увести экономичные санкции супрать Менску. Старшиня суполки свободного профсоюза «Полосок шкловолокно» Виктор Стукау меркуя, что простые рабочие предприемства от наступства у санкций особливо не потерпеть. Белорусские правоохранные органы отмовили у измене меры стримания гражданину России Артему Бревусу, арештованному по криминальной справе о беспорядках у Менску 19 снежня. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Паводле медика, у момент стресу наши наднырышники вырабляюць гармон адреналін, які мае моцнае ўздзеянне на ўвесь арганізм. Адреналін станоўча ўплывае на сардэчна-судзінную і страўнікава-кішэчную дзейнасць, дапамагае нашым стомленым цягліцам ізноў вярнуцца да звычайнага працоўнага рытму, актывізуе метабалічныя працэсы. Як сведчаць многія былыя палітвязні, падчас утрымання ў няволі яны трымаліся выключна на адреналіне, і гэта дапамагло ім не захварэць у турме. Пазней, праўда, пасля выхаду на волю, калі чалавек дазваляў сябе расслабіцца, на яго пачыналі звальвацца самыя розныя хваробы, якія не бралі яго ў няволі. Далей я перадаю мікрафон Алене Струве.
Наша размова з Натальей Радзінай адбылася праз суткі пасля яе вызвалення. Пераказваю ёй шматлікія віншаванні наведнікаў сайту і занепакойнасць гэтых людзей у сувязі з некаторымі паведамленнямі адносна яе стану здароўя. Наталія кажа, цяпер у яе такі стан, калі яна не адчувае аніякіх праблем, бо трымаецца на адреналіне.
Так, на адреналіне я не спала сёння ўсю ноч, пісала артыкул, потым мне было цікава ўсе навіны, што адбываліся. Я размаўляла с сябрамі, я не могла, не спала сёння.
Шмат людзей ваши праблемы хвалявалі, ваше здароўе, тое, што у вас з вушэй кроў цякла, і адвакат гаварыла.
Так, так, тое было. Так.
Як вас лічылі, гэта адразу было? Ці...
Так, ну гэта адбылося, ну, мяне затрымалі пасля плошчы праз некалькі гадзінаў. На плошчы мяне збілі. Я казалась, у гэты момант, калі пачаліся сутыкненні спецназа з дэманстрантамі, калі людзей пачалі збіваць, я ўпала на зямлю. Атрымала удар па галаве, па спіне, і калі мяне арыштавалі, я не паспела яшчэ звярнуцца да за дапамогай, таму што я працавала. Мне вельмі балела галава, кружылася галава, было вельмі дрэнна, так, менавіта магчыма. Але ж мяне затрымалі о 4 гадзіны раніцы, і калі мяне туды даставілі наступным вечары толькі, калі мяне прывялі на допыт, я запатрабавала, каб вызвалі хуткую дапамогу. Хуткая дапамога прыехала ў ізалятар, але на здымак, калі яны сказалі, што мяне патрэбна адвезці на здымак, мне не дазволілі гэта зрабіць. Потым былі праблемы, так, была кроў з вушэй, было вельмі дрэнна. Я некалькі дзён просто лежала, мяне не вызывалі ніякія допыты. Потым выклікалі лекара ў клінікі КДБ, яны мяне паглядзелі вока. Прыязджаў менавіта афтальмолог, які ён сказаў, трэба было паглядзець вокавае дно. Ён паглядзеў і сказаў, што мне нічога няма.
А здымак вам не рабілі?
Ні, мне сказалі, што дастаткова таго, што паглядзець менавіта вокавае дно. І пасля гэтага мне яшчэ было дрэнна, потым паціху боль зышла, потым уже пачаўся бранхіт, які бы там цягнуўся на працягу некалькі тыдняў. Ну, потым я прымала вельмі шмат лекаў.
Антыбіётак я так сама?
Нет, толькі лекі я прымала. Антыбіётакі мне сказалі не патрэбна. Той, што мне маці перадала, то есть гэты лекі я прымала. Там ёсць фельдшер. І фельдшер сказала, што патрэбна менавіта гэтыя лекі. Такім чынам, на працягу там некалькі тыдняў бранхіт зышоў.
Так сама здымка яны вам не рабілі?
Нет, здымак мне не рабілі. Гэта патрэбна зараз займацца сваім здароўем, гэта мне патрэбна ўсё зрабіць зараз.
Бо сапраўды было вельмі холадна ў камерах?
Я не скажу, што вельмі холадна, але проста патрэбна адкрываць фортку камеры, таму што інакш будзе няма чым дыхаць. Павінна быць нейкае паветра. Таму трэба цёпла апранацца, каб не змерзнуць. Гэта па-першае. А па-другое,
Другое, то, что я месяц спала на так называемом шконце, потому что не было места.
А сколько ваш человек было там?
Трое. Uh-huh. Але камера была двухместная. Потом уже нас в опошний тыдень перевели уже больше лепшую умову. У камеры был туалет. Было три места для трех затриманных.
А сколько вы у такой камеры пробыли?
Три дни.
Вы зараз у Кобрыни можете отримать достатковую допомогу?
Ну, я буду звертаться так до лекаря. На кольки достатковую я не ведаю, но я думаю, что больше-меньше.
Тем часом шерех менских медиков-адмысловцев называют недостатковой ту допомогу, якую оказали журналисты у СИЗА КДБ. Яны лічат, что при черепно-мозговой травме с такими, як у Радзіны, симптомами, коли и не шпиталізуют у хирургию, то обовязково робят с дыма головы ці компьютерную томографию. Поводле лекара Александра ніяк нельга стверджать, что стану здоровья Радзіны у таким випадку нічого не погрожає.
Алена Струве.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбат, а муры руном, 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 и погребем старый шат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы. Сёння Валянціна Аксак прадстаўляе новыя вершы на свабоду.
Чым вышэй падымаецца зімовае сонца, вястуючы непазбежную вясну, тым больш аптымізму з'яўляецца ў вершаваных лістах нашых слухачоў. Чытаю твор Базыля Мялешкі. Чалавек сапраўды чалавек, калі шчасцем гараць яго вочы, а гараць яны там, дзе адвек ён свабодна ў жыцці сваім крочыць. Дзе з ім лічацца, разам ідуць, памагаюць, калі ёсць патрэба, не хаваючы праўду і лгуць, а гавораць празрыста, як трэба. Мой народ мае звычку цярпець, яму спрадвечна прывілася мудрасць. Не прывык ён трымацца ледзь-ледзь і адказваць увагай на дурасць, што стагоддзі трымае прыгнёт, бо палёг ён на мапе выгодна, мае мову, меў воля ў палёт, яго мара ўвесь час быць свабодным. А вось верш, які запісаў на аўтаадказніку наш слухач Александр.
О, Беларусь, як мне балюча, твой цяжкі боль перажываць. За што ж, скажы, табе прыйшлося такою пагарджанай стаць? Все ў сусвет, а ты ў цемру. Усе наперад, ты назад. Няўжо табе па сэрцу клетка, кумір табе, здзічэлы кат. Была ты вечна пагарджанай, таптаў цябе чужын сабот. Нямала гора ты пазнала, а лепей бы наадварот. Заўсёды пад чужую дудку, з чужою думкай в галаве. Балюча все перажывала і чымсьці цешыла сябе. Я веру, что не за горами той день, коли побачим тут свой родный кут, свою родиму без лукашизма и покут. Александр.
Сергей Рогачевский из Менску долучил свой верш до гэтага оптимизму. Читаю. Свобода – Божие слово исходу. Свобода – рашучая воля народу. Свобода – то бок незалежность от розного сброду, царов, вурдалаков да інших уродов. Свобода – прозрыстая, як матчина мова. Свобода – святая, як Божие слово. Свобода – нам, як повет. Ветра патрэбна. Свабода, бо без яе ўсё дарэмна. Свабода, час вурдалака сыходзіць. Свабода, з ёй новы дзень узыходзіць. І напрыканцы паслухайце верш Марыны Наталіч.
Вось і настаў свет без людзей. Ад бруду ачысціўся, стаў маладзей. Азірнуўся, усміхнуўся. А дзе ж тыя, што павсюль былі, жылі ўва мне і глумілі мяне, свет са свету ледзь не звялі. Зіхціць над светам яснае сонца, сцішна наўкола і трохі сонна. А дзе ж тыя людзі, што землю бурылі, блоцілі рэкі, важылі горы, лічылі вёрсты, мерылі мілі, птушак стралялі, енчылі з гора. А дзе ж тыя, што лёталі ў небе, па моры нібыта лугам хадзілі, без меры кахалі, люлялі дзетак, Бога, зямлю і свет белы любілі. Стаўся чыстым, зрабіўся бязмежным, свет яснавокі без цёмных людзей. Сляпучае сонца шчасна смяецца, а ў свеце самотным усё халадзей.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра ў гэты самы час прагучаць новыя творы нашых слухачоў.
Вырви буром земли крат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтора мизну. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і я коротко нагадаю асноўныя падзеі гэтага дня. Вызваленыя пад хатні арышт журналістка Ірына Халіп і былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў працягваюць заставацца ў жорсткіх рэжымных умовах. Спецслужбы абмяжоўваюць кантакты са знешнім светам, нават іх сямейнікам. Міністэрства замежных справаў Расіі назвала контрпрадуктыўным рашэнне Еўразвязу і Злучаных Штатаў увесці новыя санкцыі супраць Беларусі. У заяве расійскага замежнапалітычнага ведомства гаворыцца, што санкцыі з'яўляюцца палітычна матываванымі і накіраванымі на падрыў сацыяльна-эканамічнай стабільнасці ў краіне. Прадстаўніца БСЕ па пытаннях СМІ Дуня Міятавіч чарговым разам заклікала беларускія ўлады спыніць пераслед незалежных журналістаў. І на гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.